Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və mühtərəm radio tinglayıcı dostlar, dasturumuzun ingiliscə bu ləhzələrdə barchalaringizgə yana bir bor sıhhat salamatlik tilagan halda Suriya borasida siyasi mozgalaqarlar ötkəzish üçün İran İslam Cumhuriyyəti və Rusiya Federasiyasının diplomatik say hərəkətləri unvan astidagi bugünkü təhliyə eşitirishni men Janobil Muzaffarzadə hukmingizgə havol etaman. Marhamat, radio toxunlarda biz bilan birgə qoling. IŞİD terrorchilik guruhi ishg'olidan Suriyadagi Halab strategik shahrini ozod etilganligidan keyin siyosiy muzokaralarni qayta boshlash uchun diplomatik say harakatlar yangicha ruhiya bilan davom etmoqda. Shanba kuni Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya prezidentlari telefon orqali suhbatlarida, xususan Halab shahrida terroristlarga qarshi Suriya davlat armiyasining ketma-ket g'alabalariga ishora qilar ekan, ushbu muvaffaqiyat va g'alabalar bilan bir vaqtda siyosiy muzokaralarni boshlanishi va uni davom ettirish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin telefon orqali ushbu suhbatida endilikda terrorchilik guruhlariga qarshi kurash olib borish bilan bir vaqtda ushbu muvaffaqiyatlar va g'alabalarni muzokaralar tomon yo'naltirish zarurligini ham bayon qildi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti Hasan Ruhoniy telefon orqali bu suhbatda diplomatik say harakatlarini davom ettirishni zaruriy bir amr ekanligi va Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida muzokaralarni o'tkazilishi muvaffaqiyatlar uchun yangi odim bo'lganligini ta'kidlab, Qozog'iston mamlakati Suriya davlati va bu davlat muxolifat kuchlari o'rtasida sulh muzokaralarini o'tkazish uchun munosib makon ekanligini qo'shimcha qildi. Terrorchilik guruhlar ishg'olidan Suriyaning ayrim mintaqalari va xalqlarini ozod etish uchun say harakatlar bilan mos ravishda siyosiy muzokaralarni qayta boshlanishi Moskvada o'tkazilgan Eron Islom Jumhuriyati, Rossiya Federatsiyasi va Turkiya tashqi ishlar vazirlarining 3 tomonlama yig'ilishi bayonotida ta'kidlangan muhim mavzulardan edi. Suriyadagi IŞİD terrorchilik guruhiga qarshi kurash olib borish zaminasida Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya Federatsiyasini siyosiy hamda harbiy muvofiqlashtirishlarining natijalari endilikda Halabda urushni yakunlanganligi va ushbu strategik va muhim shaharni terrorchilik guruhlar ishg'olidan ozod etilishiga sabab bo'ldi. Ushbu mavqeiyat va pozitsiyalar esa terrorizmga qarshi kurash olib borishda nafaqat Suriya, balki butun mintaqada nozik bir nuqta hisoblanadi. Qarib 6 yildan beri Suriya mamlakatida bo'hronlar davom etib, bu mamlakat terrorchilik hujumlariga duchor bo'lib qolgan. Albatta, ushbu yillar davomida Suriyada terroristlar va ularning homiylari tomonidan sodir etilgan vahshiyona jinoyatlar tarixda qoladi va albatta tarix bu mavzu borasida o'z xulosasini chiqaradi. Bugungi kunda IŞİD terrorchilik guruhini tor-mor etilishi va yo'q qilinishi uchun umidlar ham ko'payib bormoqda. Shuningdek, Iroq hududlarida ham ushbu manhus va yovuz terrorchilik guruhini tak tubidan nobud qilish uchun umidlar tobora oshib bormoqda. Ayni paytda mintaqada yangi o'zgarishlar yuzaga kelmoqda. Ushbu o'zgarishlar nafaqat Iroq va Suriya, balki butun mintaqaga o'z ta'sirini yetkazmoqda. Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya Federatsiyasi davlatlari albatta mintaqada yuz berayotgan voqea hodisalari va o'zgarishlarni diqqat bilan nazorat qilib borishmoqda. Chunki ushbu o'zgarishlar butun mintaqa xavfligining bir qismi hisoblanadi. Rossiya davlati Suriyada IŞİD terrorchilik guruhining vahshiyona jinoyatlariga aksilamal ko'rsatib, o'z faoliyati va qarshi kurash olib borishni boshladi. Eron ham mintaqa mamlakatlarining huquqiga mos ravishda va siyosatlar chorchubasida Iroq va Suriya davlatlariga yordam ko'rsatishni davom ettirmoqda. Eron shuningdek terrorizmga qarshi kurashni yanada kuchaytirish uchun katta hissa qo'shmoqda. Ushbu munosabatlar ham Eron va Rossiya davlatlari o'rtasidagi hamkorliklar mintaqani yaxshi tomon o'zgartirishga yirik yordam berishini ko'rsatib bermoqda. Zero har ikki mamlakatning asosiy maqsadi mintaqada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. Endilikda esa barcha qarashlar kelajak tomon yo'naltirilgan. Bugungacha Iroq va Suriya xalqlari, xususan bolalari va ayollari ongida va ko'zlarida ushbu kelajak noma'lumligicha qolardi. Hatto bir necha oy oldingacha ba'zi yig'ilish va konferensiyalarda Suriya masalasini hal etish borasida so'z ochilganida, terroristlarning mintaqa va mintaqadan tashqaridagi homilari bu masalaga uncha jiddiy e'tibor bermasdilar. Zero Suriyada boshqa tinchlikni qaytarishni imkoni yo'q deb ular tasavvur qilishardi. Ular hatto Shom va Iroq deb ataladigan mintaqa kelajagi IShID ishg'olida bo'ladi va yangi O'rta Sharq mintaqasini yangi geografiyasi bilan tasavvur qilishardi. Ammo endilikda mintaqa muvozanati butkul o'zgarib ketmoqda. IShID terrorchilik guruhi homilari bugungi kunda terroristlarni boshqa joyga ko'chirish va ulardan yana abzal sifatida foydalanishni davom ettirishni nazarga tutishmoqda. Ammo muhim masala shudirki, terroristlar homilari terrorchilik guruhlarini yomon va yaxshi guruhlarga taqsimlashmoqda. Ammo bularga qaramasdan terroristlar tak tubidan yo'q qilinishi kerak. Ammo ushbu qarshi kurash yonida Suriya buhronini faqat siyosiy yo'l bilan hamda inson huquqlariga ehtirom qilish orqali hal etilishi mumkinligini unutmaslik darkor. Zero Suriya kelajagi borasida faqat bu mamlakat xalqi qaror chiqarish haqqiga egadirlar. Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya Federatsiyasi davlatlari mintaqa buhronlarini hal etish uchun jiddiy qarorga kelishganini isbotlab berishgan. Ushbu hamfikrlik va hamkorliklar, xususan Suriya borasidagi ushbu qarashlar bu mamlakat xalqini terrorchilik guruhlar ishg'olidan ozod etilishigacha davom etadi. Terroristlar va terrorizm hech qanday chegara bilan cheklanib qolishmaydi va ushbu xavf-xatar bugungi kunda butun jahonga tahdid solmoqda. Berlinda yuz bergan so'nggi terrorchilik hujum va Anqarada Turkiyadagi Rossiya elchisini terror etilganligi ushbu voqeliklarning yaqqol dalilidir. Terrorizmga qarshi kurash olib borish uchun barcha mamlakatlar ham bir-birlari bilan hamkorlik qilishlari shart va zarurdir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Suriya borasida siyosiy muzokaralar o'tkazish uchun Eron Islom Jumhuriyati va Rossiya Federatsiyasining diplomatik sa'y harakatlari unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanon panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.